Bună dimineața! Domnul să vă binecuvinteze! Cred că vă simțiți bine, că aseară o oră în plus se vede că un pic mai odihniți ca altă dată și cred că și mai mulți de dimineață ca altă dată. Chiar mă gândeam aseară, zic, faptul că se dă ceasul cu o oră înapoi, mâine adunarea o să fie mai plină la cină și slavă Domnului că se vede și ca numeric. Vreau să vă fac o mărturisire că de câte ori vin de dimineață la frângerea pâinii, am o mare bucurie. Și sunt sigur că mulți dintre noi venim cu mare bucurie la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că aici este momentul în care ți aduci și ne aducem aminte de suferințele Domnului Hristos. Să vii cu drag la adunare și mai ales la momentul acesta. Unii fac efort pentru aceasta și trebuie să facem efort. Trebuie să ne păzim curați, trebuie să ne cercetăm, să venim într-o stare bună, după voia Lui, la frângerea pâinii. Alții nu vin cu lunile la frângerea pâinii. Mă gândesc, cum or dori momentul acela când Mântuitorul spune că voi veți sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov? Păi dacă tu nu dorești măcar să vii aici, să cunoști măcar frații la frângerea pâinii, să știi și tu măcar care sunt frații, care sunt surorile care vin la frângerea pâinii. De ce o fi așa? De ce o fi așa? Este o cântare care spune, o știe El și de multe ori o știm și noi. Citim în Cartea 2 Împărați, capitolul 20, câteva gânduri așa telegrafice în această dimineață. 2 Împărați, capitolul 20, citim despre viața acestui împărat, Ezechia. 20, versetul 1 la 11. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis, așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că își vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului a vorbit astfel. Întoarce-te și spune-i lui Ezechia, căpetenia poporului meu. Așa vorbește Domnul Dumnezeului tatălui tău David. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te vei face sănătos, a treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi croti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis, luați o turtă de smochine, au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Ezechia a zis lui Isaia, după care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului? Și Isaia a zis, iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să se dea înapoi cu 10 trepte? Ezechia a răspuns, nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu 10 trepte. Atunci Isaia prorocul s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se pogoruse pe gadranul soarelui lui Ahaz. Ce îndrăzneală! Ce îndrăzneală la omul ăsta! Ce rugăciune! Extraordinar! Noi ne-am obișnuit cu rugăciuni de astea așa, copilărești. Doamne, dăm, Doamne, n-am, Doamne, făm. Dumnezeu vrea să te duci un pic mai sus. Dumnezeu vrea să urci o treaptă mai sus în rugăciune. Dar numai pentru pâine, dar numai pentru apă, numai pentru soare. E bine și pentru astea. E foarte bine să nu uiți niciodată să mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce primești de la El. Dar El vrea și mai mult un pic. Un pic mai mult. O treaptă mai sus. Se spune despre acest împărat, Ezechia, se spune lucruri foarte frumoase despre el. Când a ajuns împărat la 25 de ani, a domnit 29 de ani în Iuda, a făcut lucruri extraordinare. Și stăteam și mă gândeam la viața lui și la viața tatălui său. Dacă citim în capitolul 16 tot din această carte despre tatăl său, Ahaz, a fost un împărat extraordinar de rău. A făcut mult, mult rău în Iuda, până acolo încât și-a jertfit propriul copil. L-a adus ca ardere de tot lui Moloc, groaznic. Știți că de multe ori nu se potrivește vorba asta din popor că fiul seamănă cu taxul, știți? Sau fiica seamănă cu măsa. Și că aia pe așa era și măsa, aia pe așa era și taxul. De multe ori nu se seamănă, nu se potrivește lucrul acesta. Se spune despre tatăl lui Ezechia că a făcut lucruri rele, și Dumnezeu l-a îngăduit o perioadă de viață foarte lungă. A murit el și la conducerea lui, la conducerea împărăției lui Iuda, a venit Ezechia. Spune istoria, am citit niște cărți despre viața lui Ahaz și a lui Ezechia, că atunci când Ahaz, tatăl său, a căutat să-l jertfească pe unul dintre copiii lui, preotul Urie, care era în slujba împăratului Ahaz, zice că pe Ezechia a vrut să-l jertfească. Dar ăsta s-a tras înapoi și a pus mâna pe capul celuilalt. Și l-a jertfit pe propriul său copil. Ce lucruri rele! Și totuși Dumnezeu l-a îngăduit așa de mult, pe omul acesta, Ahaz. Vine la conducerea împărăției Ezechia. Omul ăsta a făcut lucruri extraordinare. Dacă citim în capitolul 18, versetul 3, se spune despre el că el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, tocmai cum făcuse tatăl său David. Nu-l amintește pe tatăl său trupesc, Ahaz, ci-l amintește pe tatăl său David, care a fost om după inima lui Dumnezeu și a făcut lucruri bune, a făcut lucruri frumoase care au rămas în istorie. Dragii mei, frați și surori, în vremuri bune, când împărăția lui bubuia, când lucrurile mergeau așa de bine, omul acesta nu uita să-l laude pe Dumnezeu, să-l cinstească pe Dumnezeu și să aibă o relație bună cu Dumnezeu. Dacă în vremuri bune, pentru noi ca oameni credincioși în țara aceasta, frații din Colorian și surorile, dacă în vremuri bune nu te ancorezi puternic de Dumnezeu, dacă nu petreci timp cu Dumnezeu în rugăciune, dacă nu-L slujești pe Dumnezeu, dragul meu, frate și soră, dă-mi voie să te întreb și să ne întrebăm în această dimineață, cum o să o faci când ești bolnav? Când o să fii pe patul de suferință, cum o să faci? Că s-ar putea să clachezi, s-ar putea să te împotrivești, s-ar putea să hulești, s-ar putea să spui de ce, Doamne, mie și nu la alții. De aceea, în vremuri bune ca acestea, este recomandat din partea lui Dumnezeu să slujim pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, să postim și să ne rugăm, pentru că nu știm, fraților, ce zile vor îngădui Dumnezeu să vină peste noi ca și oameni credincioși. Nu știm ce va aduce ziua de mâine. Nu știm ce vremuri vor veni, dar tot ceea ce spune Scriptura și tot ceea ce se vede în jurul nostru, că parcă țara noastră, poporul acesta, este așa în mâna lui Dumnezeu de multă vreme. Este ocrotit și zi și noapte de puterile întunericului, de vrăjmașii care sunt în jurul țării noastre. Este în mâna lui Dumnezeu și tu ești în mâna lui Dumnezeu. Dar s-ar putea să vină un cutremur peste tine, s-ar putea să vină o furtună peste tine. Și dacă n-ai o relație bună cu Dumnezeu, n-ai să poți să stai în picioare. Uitați-vă ce spune despre acest împărat, că a venit și vremuri grele peste el. În vremuri bune să-L cinstești pe Dumnezeu și în vremuri grele să te încrezi în Dumnezeu. Dar asta înseamnă că în vremurile bune tu ai avut o părtășie cu El, ai avut o relație bună cu El, ai avut o credință puternică în El și în vremuri grele, când vin vremuri grele peste tine sau peste mine, așa cum a venit peste El, să ai încredere în Dumnezeu că El poate să facă mai mult decât credem sau gândim noi. El poate să facă. A venit asupra poporului său, a venit vrăjmașul, pentru că vreau să spun și lucrul acesta, frați și surori, că atunci când sunt vremuri bune în viața noastră, atunci când avem de toate, când sănătatea este bine la noi acasă, când mâncarea nu ne lipsește, pâinea pe masă este, vreau să vă spun un lucru, Satana se pregătește să te atace. Când soarele este peste tine, când pacea este la tine acasă, când sănătatea este și ai de toate, Satana se pregătește pe toate fronturile să te atace. Și așa s-a întâmplat în viața acestui împărat. a venit Rabșache, capitanul, generalul, împăratul Asiriei, și a băgat groază în popor. A hulit numele lui Dumnezeu. L-a batjocorit pe împăratul Ezechia. A aruncat tot felul de vorbe urâte și murdare la adresa lui. Dar el n-a uitat, acest împărat, n-a uitat de Dumnezeul viu și adevărat, n-a uitat de puterea lui Dumnezeu, de minunile care le-a îngăduit Dumnezeu în viața lui, de biruințele care le-a avut. El n-a uitat lucrul acesta. Și când solii lui, când slujitorii lui a venit cu acea amenințare din partea acelui general Rabșache, care a aruncat tot felul de lucruri, de vorbe urâte și murdare la adresa împăratului și la adresa lui Dumnezeu, spune că omul acesta, Ezechia, în capitolul 19, versetul 14, 15 și 16, spune, face o rugăciune către Dumnezeu. Și iată ce face omul acesta într-o vreme de încercare, într-o vreme de suferință pentru el și pentru poporul lui, încrederea lui n-a avut de suferit. Și iată ce spune împăratul Ezechia în versetul 14 din capitolul 19. Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor, asta era trimisă de generalul Rabșache, a citit-o, apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului, căruia a făcut următoarea rugăciune: Doamne, Dumnezeul lui Israel, care șezi pe Heruvim, Tu care ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului, Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Ce frumos! Ce frumos se prezintă el într-o vreme de încercare, într-o vreme de amenințare, ce încredere puternică avea acest împărat al lui Iuda să vină înaintea lui Dumnezeu cu acea scrisoare care era cuvinte de batjocură la adresa lui Dumnezeu, o pune înaintea lui Dumnezeu și varsă multe lacrimi, multe lacrimi și cere lucruri mari, frați și surori, de la Dumnezeu cel viu și adevărat. Și versetul 19 și 20, tot din acest capitol 19, spune: Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Atunci prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spună lui Ezechia: Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul lui Israel. Ce-mi place, precizările astea care le face cuvântul lui Dumnezeu, este un roșu viu în Scriptură când spune rugăciunea lui a fost ascultată. Ce lucruri mari a cerut omul acesta de la Dumnezeu cel viu, a cărui credință era așa de puternică, știa că din nimic poate să facă ceva. Și face Dumnezeu, din nimic poate să facă ceva și pentru tine și pentru mine. Și lucrul ăsta este o încurajare pentru noi în această dimineață, să știi că rugăciunea ta și rugăciunea mea este ascultată de Dumnezeul cerului și al pământului. Să nu te îndoiești niciodată de puterea lui Dumnezeu, frate și soră. Toți de aici avem probleme. Nu este niciunul dintre noi să nu avem probleme. Unii mai mari, alții mai mici. Așa le îngăduie Dumnezeu. De ce? O știe El, spune cântarea noastră. Dar să nu te îndoiești niciodată că rugăciunea ta și rugăciunea mea, dacă e făcută cu curăție de inimă, este pe masa lui Dumnezeu. Cereți lucruri mari, frați și surori. Dumnezeu vrea să se laude cu tine și cu mine. Oameni de nimic, oameni de jos, oameni mici. Pe ăștia vrea Dumnezeu să-i pună în cinste. Vrea Dumnezeu să se laude cu tine. Vrea Dumnezeu să-ți răspundă la rugăciunile la care le înalți de ani de zile, poate. Pentru copii, pentru sos, pentru țară, pentru împărat, pentru domnul Iohannis, pentru domnul primul ministru. Cerem rugăciuni puternice și mari, cu îndrăzneală de la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu ți-a răspuns până acum, te-ai rugat pentru soțul tău, pentru copii, pentru nepoți, fratele Nistor este aici, poate că nu e rugăciune să-mi aducă nepoți înainte și e foarte bine să le aducă. Nu știm când va veni ziua să aprindă Dumnezeu focul în inima lui, în inima lor, în inima mea și în inima ta, nu știm! De aceea cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în această dimineață spune: roagă-te, roagă-te! Varsă lacrimi înaintea lui Dumnezeu, pentru că orice lacrimă care o verși în fața lui Dumnezeu, ea este strânsă, nu este risipită, e pusă într-un burduf și când vine ziua Vine o zi, dragul meu, vine o zi când vei pleca la cer, dar vine și o zi când Dumnezeu îți va răspunde la rugăciune și îmi va răspunde la rugăciune. Stăteam de vorbă cu cineva, m-am rugat împreună cu cineva pentru un domn, pentru un frate care a plecat la Domnul. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea și pe ultima sută de metri Dumnezeu v-a spus, ia-l și pe ăsta în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu renunță ușor la sufletele noastre. Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru. Cât rău, cât rău că ne îngrozim. Și de multe ori spunem, Doamne, cum îl mai îngădui pe ăsta? Îl îngăduie. Că Dumnezeu are putere să vină o zi în viața lui în care să-i schimbe orizontul, să-i schimbe inima, să-l spele în sângele Domnului Hristos. De aceea, cuvântul în această dimineață, Dumnezeu ți-ascultă rugăciunea. Dacă nu ți-a răspuns până acum, spune că îndrăznește mai departe, roagă-te. Nu da înapoi, nu da înapoi. Este o prorocie a cărei vreme nu s-a împlinit. Dacă zăbovește, ea zăbovește. O zi, două, trei, cinci, șapte, un an, nu știm. Se va împlini negreșit. Tu să ai credința asta puternică în vremuri grele, în vremuri de încercare, să ai toată îndrăzneala să te duci ca la un Dumnezeu puternic care a făcut cerurile și pământul. Rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib a fost ascultată. Și dacă citiți dumneavoastră capitolul 19, ce s-a întâmplat cu acea mare mulțime de oameni, prăpăd s-a făcut. După ce câștigă o biruință așa de mare, omul acesta care n-a făcut nimic, absolut nimic, îngerul Domnului coboară în tabăra Asiriei, prăpăd, un singur înger, 185.000 de suflete de mort. Extraordinar. Ăsta e Dumnezeu, fraților. Ăsta e Dumnezeul nostru cu care trebuie să ne lăudăm, fraților, și la care trebuie să avem îndrăzneală în fiecare zi și în fiecare ceas. După o biruință așa de mare, te-ai gândit că trebuie să continue lupta, să meargă mai departe. De unde? Deci o fi așa, o știe el. Spune că în vremea aceea, când îngerul Domnului, într-o noapte, nimicește 185 de soldați ai împăratului Sanherib, spune versetul 1 din capitolul 20, spicuiesc câteva gânduri și de aici, pentru că nu ne ajunge vremea, în vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Astăzi pe picioare, mâine poți să fii la un spital. Posibil? Posibil. Caz jos, te lovești, o mașină, câte nu se întâmplă? Un accident? În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Noi suntem conștienți de lucrul ăsta, fraților? Sau batem cu sus în cer? Noi avem o casă, da? Casa Tatălui cel ceresc. Nu cântăm noi cântarea asta? Păi și când vine boala și zice, oh, Doamne, dar numai eu, spunea fratele joia trecută, fratele Eugen Sima, de suferința când vine peste noi, cum o privim? Păi dacă relația nu e bună, nu o primești bine, să știi. Nu o primești bine. Cârtești, bombă, aoleu, cine știe ce se întâmplă. Dar dacă relația e bine, nu spunem noi că mergem acasă și când vine boala peste noi, cum reacționăm? Sus în cer, noi avem o casă. Păi trebuie să fii cu bucurie, frate, că te duci acasă. Nu te duci în altă parte. Tu te duci acasă, te duci la acela care te așteaptă de 2000 de ani. Masa e pregătită, locul e pregătit, tot. Să dea Domnul să fim conștienți că apare moartea peste noi. Dar înainte să apară moartea, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Rânduiește ce ai de rânduit. Și Isaia spune în capitolul 38 din cartea, Isaia spune, pune casa în rânduială. Pune casa în rânduială, soră, frate, vezi ce mai e pe acolo. Vezi lucrurile care trebuie să le arunci, aruncă-le. Vezi casa sufletului cu me, da afară. Că în împărăția lui Dumnezeu nu vii ca aici. Aici vii, aici vii, că noi nu avem control. Noi nu avem control unei asupra altora. Slavă Domnului, ce faci, soro, bine, e bine, bine. Să dea Dumnezeu să fie numai bine. Dumnezeu știe cum e inima ta și cum e inima mea. El știe cum e inima ta și El știe cum este inima mea. Aici vii cum vii. Acolo trebuie să fii pregătit. Acolo nu poți intra ca aici. Pentru că Scriptura spune că nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Asta spune Scriptura, să știți. Și spune cuvântul așa, așa vorbește Domnul. Fraților, care este reacția noastră, a mea personal și a dumneavoastră, când ne vorbește Dumnezeu de aici, de la amvon, Când ne vorbește Dumnezeu acasă, când ne vorbește Dumnezeu printr-un frate, care e reacția noastră? Să poți să spui să rămână, Doamne. Mulțumesc, Doamne, că îmi vorbești. Pentru că vrei ca eu să fiu pregătit în orice zi și în orice ceasă. De-aia ne vorbește Dumnezeu, fraților. Dacă nu ne-ar iubi Dumnezeu, nu ne-ar mai vorbi. Știți că a fost o perioadă de mulți ani, 400 de ani, când Dumnezeu n-a mai vorbit. Noi ar trebui să strigăm, Doamne, slăvit să fie numele Tău, Doamne, că și cu vocea Evangheliei, și cu internetul, și cu telefonul, peste tot ne vorbești, Doamne. De ce? Pentru că ne iubește Dumnezeu și vrea ca Tu să te pregătești și eu să mă pregătesc. De-aia ne vorbește, fraților, Dumnezeu. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu. Și cuvântul spune aici acestui om care se spune lucruri frumoase despre el. Nu se spune lucruri rele. Eu stau și mă gândesc despre noi. Ce se spune, fraților? Despre noi. N-am treabă eu ce se spune. Ba da, trebuie să ai treabă. Trebuie să te gândești ce se spune despre tine. Ce spun frații despre tine, ce spune surorile, ce spune Dumnezeu. Auzeam noi ceva în urmă că mărturia care o dă cugetul nostru este, lauda care o dă cugetul nostru este mărturia care o spun alții despre noi, fraților. Trebuie să fii foarte atent ce spun alții despre tine. Dacă auzi ceva cu urechile pe colo, pe colo, nu te împotrivi, să nu mă împotrivesc și să stai pe loc să te gândești, Doamne, dar nu stau lucrurile așa? Dacă stau lucrurile așa, care-i viața mea? Cum trăiesc eu? Ce vorbesc eu? Ce mi se pe gură? Stai pe loc și te gândește, unde alergi așa grăbit? Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că își vei muri și nu vei mai trăi. Asta e cuvântul pentru noi în această dimineață. Nu știm când vine clipa asta. Nu trebuie să batem cu pumnul masă, fraților, ferească Dumnezeu. Moartea este o realitate. Și la tine, și la bătrâni, și la copii, Dumnezeu știe câte zile mai ai tu și câte zile mai am eu. Noi zicem, domnule, bătrâni ăștia ar trebui. Dar de unde? Că mai mulți tineri pleacă la Domnul. Așa e scris în împărat, așa e scris în carte, fraților. De aceea, cuvântul acesta este de actualitate pentru mine și pentru tine. Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că își vei muri și nu vei mai trăi. Doamne, slavă ție! Dacă tu vrei să mă mai ții, e meritul tău. Dacă vrei să mă iei acasă, slavă ție! Fraților, nu trebuie să te superi. Trebuie să te bucuri și așa, și așa să te bucuri. Ai dublă posibilitate să te bucuri înaintea lui Dumnezeu. Dacă te ia Domnul acasă, slavă Domnului, că te duci și unde te duci. Te duci la locurile cu verdeață, te duci. Nu cum zice popa, că popa nu-l duce pe ăla, dacă mai treci 1000 de ani, nu-l duce la locul lui cu verdeață. Tu te duci la locul cu verdeață pentru că Domnul este păstorul tău care te păstorește aici, în această dimineață, te-a adus la izvor și m-a adus la izvor și noi bem din acest izvor aici când suntem pe pământ și când vom pleca de pe pământ, la pășun cu verdeață ne ducem, acolo unde este bine, unde este Fiul lui Dumnezeu. Să nu ne temem, fraților, de moarte. Moartea este realitate, dar pentru asta trebuie să te pregătești. Și prorocul spune, pune în rânduială casa ta. Casa ta. Pune în rânduială. Când Dumnezeu avea de transmis un mesaj poporului sau împăratului, folosea prorocul. Așa era metoda lui Dumnezeu, fraților. Astăzi, noi suntem privilegiați, fraților. Noi suntem așa de favorizați că Duhul Sfânt este în noi, Domnul Hristos este cu noi, Dumnezeu este cu noi. Ce favorizați, fraților, suntem noi? Extraordinar. V-ați gândit la lucrul acesta? Păi nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Spune 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Citim, fraților, ca să vedeți ce suntem noi și ce favoruri avem noi de la Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Extraordinar! Păi de câte ori deschizi Scriptura, Dumnezeu îți vorbește. Ai grijă că nu mergi bine pe cale. Cercetează-te că, uite, nu ești bine la cină în această dimineață. Vezi că n-ai lăsat lucrurile bine acasă. Vezi că soțul, soția, copiii, frații, vezi că aseară ai vorbit la telefon ce nu trebuia să vorbești. Sau ieri te-ai întâlnit cu sora și ai bârfit și nu te-ai trecut pe la izvor ca să te speli. Ai venit așa, din inerție, la frângerea pâinii. Spunea un frate, mi-a plăcut, să fim sinceri, fraților, dacă nu suntem sinceri, Dumnezeu ne va da pe față starea noastră într-o zi. Spunea că venea la cină, venea foarte așa, din inerție, așa, din mecanic. Știți că e rău să fii așa. E rău să fii. Fratele a citit așa, fiecare să se cerceteze înaintea Domnului și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Dacă altfel, te dă Dumnezeu afară sau intervine Dumnezeu altfel. Venea la cină Și viața lui era foarte încurcată. Știți că diavolul pe unii creștini, când îi prinde, îi manipulează foarte, foarte bine, pentru că credinciosul nu are mintea îmbibată de băutură și de păcat și el are o minte foarte sclipitoare și dacă diavolul a pus mâna pe un creștin, știți cum îl manipulează? Așa de fin, încât spune, lasă-mă că e bine, mă, cu acte, în regulă, fură creștinul cu acte și zice că e bine. Și spunea că creștinul ăsta îl pusese Domnul într-o poziție foarte puternică și îi punea pe alții să fure, dar el semna. El semna. Și venea la cină, da, era și în fanfara bisericii, cânta frumos. Și el venea, dar avea o viață care nu știa decât el și Dumnezeu. Și într-o dimineață s-a aprins focul în el. S-a aprins focul în el. Și Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat, s-a ridicat în picioare și a zis, fraților, să mă iertați că sunt un hoț. Ăștia s-a speriat. Să mă ridic eu, de exemplu, sau fratele Nistor, fratele așa, sau sora, să spun așa ceva. Nu, cum e? Păi mai bine fă-o aici, frate și soră, decât să te facă Dumnezeu de rușine acolo. S-a ridicat în picioare și a spus, fraților, sunt un hoț, sunt uite asta, uite asta, uite asta ce fac. Făcea la servici, nu știa nimeni ce face la servici. Și venea la cină. De aceea, fraților, pune casa în rânduială. Rânduiește ce ai de rânduit, că își vei muri și nu vei mai trăi. Și în încheiere, ce face omul acesta? Face o rugăciune la Dumnezeu. Ar fi fost bine să nu mai facă pe asta. Ar fi fost bine să nu mai facă. Să zică, Doamne, o iau din mâna ta, plec acasă, slavă ție, până aici mi-a fost gata. A făcut o rugăciune înaintea Domnului și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu mai dă, știți cât i-a mai dat? Știți, 15 ani. Dar ăștia au fost cei mai grei ani din viața lui. De aceea, fraților, când ne rugăm, să știm cum să ne rugăm. Să avem grijă ce ne rugăm. Zice, Doamne, dă, ai grijă că dacă îți dă Dumnezeu mai mult, s-ar putea să o iei pe arătură. Da? S-ar putea să o iei razna. Așa cum spune omul lui Dumnezeu, Solomon, Doamne, nici mult, nici puțin, ci atât cât îmi trebuie, Doamne. Că dacă e prea mult, uit de tine, dacă e prea puțin, iau numele tău în deșert. De aceea, fraților, când Dumnezeu îngăduie anumite stări în viața noastră și le îngăduiem, El știe de ce. Pentru că tu atât poți. Atât poți să duci, spune evanghelistul Matei în capitolul 25 despre împăratul, când a venit să dea darul la slujitorii săi, spune acolo un amănunt așa, ci că după puterea fiecăruia. Adică Dumnezeu știe că tu atâta poți, atâta îți dă. Dacă lui ăla i-a dat un talent și a avut ochiul rău și nu l-a pus în slujbă, dacă i-ar fi dat 10, nici cu ea n-ar fi făcut treabă. Nici cu aia nu i-ar fi făcut treabă. De aceea când Dumnezeu îngăduie ceva în viața noastră, când Dumnezeu ne dă ceva, să avem grijă cum administrăm. Și a făcut această rugăciune și spune prorocul că i-a ascultat și rugăciunea asta. Mai bine, Doamne, ai milă de noi, Doamne, să avem grijă ce ne rugăm, fraților. I-a ascultat și rugăciunea asta, că spune versetul 5, întoarce și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeu, tatălui tău, David, ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te vei face sănătos. Și atunci când el a auzit că se face sănătos, a avut atâta îndrăzneală, fraților, că asta este relația cu Dumnezeu. Relația care, viața curată cu Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu, îți dă îndrăzneală la tronul de har al lui Dumnezeu. Când viața nu este curată, n-ai nici îndrăzneală. N-ați văzut că relația între noi nu este bună, așa unul vorbește și altul stă cu capul în jos. De ce? Pentru că e ceva acolo, e ceva în inimă. Dacă în relația e bună, te uiți în ochii lui și uite așa stai. Zi, frate și soră, că eu te iubesc, tu mă iubesc, inima răspunde fața așa, știți, când relația e bună, când nu e relația bună, te uiți, el a vorbește și tu te uiți în jos. Când ai o relație bună cu Dumnezeu, Ezechia se duce înaintea lui Dumnezeu după ce face mărturisire prorocul, spune versetul 8, după care se voi cunoaște că vom voi vindeca? Ce îndrăzneală! Ai curat să pui la îndrăzneală? Ar fi putut să rămână mut? Ar fi putut! Știți că s-a întâmplat împrejurarea aceea cu Zaharia la templu, când vine îngerul Domnului și spune, vei avea un fiu și uite așa, uite așa, și ăsta zice, după care se-mi voi cunoaște? Aia nu vrei să crezi? Mut! Mut până la naștere. Și a rămas mut! Ei, Dumnezeu nu lucrează cu toți la fel. Nu lucrează. Ci îi spune acestui împărat, după care se-mi voi cunoaște că mă voi vindeca și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului. Și aici, iarăși o îndrăzneală, fraților, puternică în inima acestui împărat, Ezechia, să se ducă la Dumnezeu și spune: cum vrei să treacă luna? Așa sau așa? Că era ușor să meargă așa, că asta era cursul ei, nu? Era ușor să meargă. Meargă așa, Doamne. El zice: nu! Dacă mă convingi de lucrul acesta, să se dea înapoi. Fraților, v-ați gândit la... pe mine m-a uimit, fraților. Am citit și citesc de multe ori Scriptura. În fiecare zi o citesc, nu așa mecanic sau doar duminica la adunare, cum unii dintre frățiorii noștri lasă Biblia acolo sus. Probabil că mai are acasă una, zic eu. Poate o fi singura, nu știu. Sau are pe internet acum, pe telefon. Să citim, fraților. Și ăsta a zis: Doamne, să se dea înapoi cu 10 trepte. Și așa s-a întâmplat, fraților. Și aici parcă s-a deschis așa o poftă în inima mea, fraților, fac și o mărturisire acum. S-a deschis o poftă în inima mea și Dumnezeu să deschidă un apetit în inima noastră în această dimineață, să cerem lucruri mari de la Dumnezeu, fraților. Cum vrei să se dea luna, soarele? Oprește-te, soare, asupra Gabaonului, spunea omului Dumnezeu. Și s-a oprit. A rămas în istorie lucrul acesta. Și ce a cerut Ezechia de la Dumnezeu a rămas scris în istoria poporul lui Dumnezeu, în istoria omenirii acestea. S-a dat luna cu 10 trepte înapoi. Păi, dragul meu, n-ar putea Dumnezeu să-ți asculte și ție o astfel de rugăciune? Ar putea, fraților, dar tu te-ai obișnuit cu lucrurile alea mărunte. Te-ai obișnuit cu pâinea, cu apa, cu soarele, cu iarba, cu căldura. Doamne, să avem căldură la iarnă, că vine 30 de grade minus și așa. Doar cu astea, fraților! Să cerem lucruri mari de la Dumnezeu, să poți să faci așa cum a făcut Ilie înainte de a fi răpit la cer, spune 2 Împărați, capitolul 2, versetul 18 și 19, să duce la slujitorul lui și spune cuvintele acestea, și cu asta închei, că să nu vă plictisesc. Nu vă plictisesc, știu că nu vă plictisesc. Spune Ilie înainte de a fi răpit la cer, ce îndrăzneală și la slujitorul acesta. Fraților, dacă în vremuri bune tu și cu mine te apropii de Dumnezeu, când bate vântul afară, ție nu ți-e teamă că tu ești de mâna lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte când bătea vântul în curte și eram cu copiii afară, ei erau cu mine de mână, mi-mi era frică să nu cadă ceva pe ei și ei parcă erau în stare să zboare. De ce? Că era tata cu ei de mână. Păi când știi că ești cu tata de mână, poate să plouă afară lângă tine cu găleata. Tu ești cu Dumnezeu de mână. Și dacă Dumnezeu este cu tine, barca poate să facă ei cât ar face în barcă să fie Domnul Iisus Hristos. Ilie, înainte de a fi răpit la cer, îi spune slujitorului lui, care trebuia să rămână și să continue lucrarea, spune așa versetul 9 în 2 Împărați, capitolul 2. După ce a trecut Ilie, a zis lui Elisei: cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Te-ai fi așteptat să zică: Doamne, să am și o pâine, să... Lucruri mărunte! Te-ai fi așteptat să ceară Elisei de la părintele lui spiritual, Ilie. Și iată ce cere omului Dumnezeu. Iată ce trebuie să ceri tu atunci când Dumnezeu îngăduie să treci prin valea umbrei morții, prin necazuri, prin încercări și prin suferințe. Elisei a răspuns: te rog, versetul 9, partea 2, te rog să vină peste mine o îndăită măsură din Duhul tău. Extraordinar. Și eu fi zis: băi, zici, tu ești cu capul pe umăr? Ar fi putut să-i spună Ilie așa, cum? Adică tu vrei să fii mai mare ca mine? Adică să ai putere mai multă decât am avut eu? Și așa s-a întâmplat, frații mei și surorile mele. Și Ilie a zis: greu lucru cere. Auzi? Greu lucru. O îndoită măsură. Păi cine a fost Ilie, fraților? Ce lucrări a făcut Ilie? Extraordinare. Sunt scrise în Scriptură. Și iată ce spune: greu lucru cer, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Așa să ni se întâmple la fiecare dintre noi, fraților, să cerem lucruri mari de la Dumnezeu. Rugăciuni puternice, fraților, să cerem mântuirea poporului acestuia, să cerem mântuirea copiilor noștri, fraților, a soților noștri, să cerem ca adunarea aceasta să fie umplută până la maxim, la 10:30 credincioșii să stea în curte și să vină noi suflete aici care să audă Evanghelia. Poate Dumnezeu să facă așa? Poate, fraților. Așa ți se va întâmpla dacă mă vei vedea când voi fi răpit la cer. Dumnezeu să lase binecuvântarea lui peste noi și astăzi. Amin.